Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice z naslovom Poklicani, da sejamo upanje in gradimo mir. Papeževa kateheza o razumnosti. Ne le svetniki, ampak pametni svetniki. Poziv svetega očeta. Molimo za pogajanja, ki bodo končala vojno. Prisluhnili bomo uvodnemu pozdravu nadškofa Stanislava Zoreta na letošnjem teološkem simpoziju v Stični. Izšla je poslanica svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice, ki ga bomo obhajali na četrto velikonočno nedeljo 21. aprila letos pod naslovom Poklicani, da sejemo upanje in gradimo mir. Dragi bratje in sestre, svetovni dan molitve za poklice nas vsako leto povabi k razmisleku o dragocenem daru klica, ki ga Gospod namenja vsakemu izmed nas, na verno ljudstvo na poti, da bi lahko sodelovali pri njegovem načrtu ljubezni in utelesili lepoto Evangelija v različnih življenjskih položajih. Poslušati Božji klic še zdaleč ni od zunaj naložena dolžnost, pa čeprav v imenu nekega verskega ideala, pač pa je to najbolj varen način, ki nam je na voljo, da gojimo željo po sreči, ki jo nosimo v sebi. Naše življenje je uresničeno in izpolnjeno, ko odkrijemo, kdo smo, kakšne so naše lastnosti, na katerem področju jih lahko dobro uporabimo, katero pot lahko prehodimo, da bomo postali znamenje in orodje ljubezni, sprejemanja, lepote in miru v okolju, v katerem živimo. Na ta način je ta dan vedno lepa priložnost, da se pred Gospodom hvaležno spomnimo zveste, vsakodnevne in pogosto skrite prizadevnosti tistih, ki so sprejeli klic, ki vključuje vse njihovo življenje. Mislim na mame in očete, ki ne gledajo najprej sami nase in ne sledijo plitvemu življenjskemu slogu, ampak z ljubeznjo in zastonskostjo gradijo svoje življenje na skrbi za odnose, ko se odpirajo daru življenja in stopajo v službo otrok in njihove rasti. Mislim na tiste, ki svoje delo opravljajo predano in v duhu sodelovanja, na tiste, ki si na različnih področjih in na različne načine prizadevajo za graditev bolj pravičnega sveta, bolj solidarne ekonomije, bolj nepristranske politike, bolj humane družbe, na vse moške in ženske dobre volje, ki se razdajajo za skupno dobro. Mislim na posvečene osebe, ki svoje življenje darujejo Gospodu v tišini molitve in v apostolskem delovanju, časih na mejnih področjih in ne, da bi varčevali z močmi. Z ustvarjalnostjo živijo svojo karizmo in jo dajo na razpolago tistim, ki jih srečajo. In mislim na tiste, ki so prejeli klic v posvečeno duhovništvo in se posvečajo oznanjevanju Evangelija, ki skupaj z evharističnim kruhom lomijo tudi svoje življenje, za brate ter sejejo upanje in vsem kažejo lepoto Božjega kraljestva. Mladim, posebno tistim, ki se čutijo daleč od cerkve ali do nje gojijo nezaupanje, bi rad rekel, pustite se očarati Jezusu. Po straneh Evangelija mu postavljate svoje pomembna vprašanje. Pustite se vznemiriti njegovi prisotnosti in nas vedno dobrodejno spravlja v krizo. On bolj od kogarkoli drugega spoštuje našo svobodo. Ne vsiljuje se, ampak se samo ponudi. Pustite mu prostor in odkrili boste svoje srečo v hoji za njim in v popolni posvetitvi njemu, če bo to zahteval.
Bog ne želi le, da smo svetniki, ampak da smo pametni svetniki, je dejal papež Frančišek med današnjo splošno audienco. Katehezo je posvetil razumnosti, prvi od štirih glavnih oziroma kardinalnih kreposti. Kot je izpostavil, je v svetu, v katerem prevladujejo videz, površinske misli in banaliziranje tako dobrega kot hudega, treba obnoviti učenje o razumnosti. Gre za sposobnost urejanja ravnanj, da bi jih usmerili k dobremu. Razumen človek namreč zna izbirati. Na začetku splošne audience se je bralo berilo iz 15. poglavja starozavezne knjige Pregovori.
Un cuore intelligente desidera imparare.
Srce razumnega išče znanje, obraz bedakov pa se pase na neumnosti. Neumnost je veselje za brezumnega, pameten človek pa hodi po pravi poti. Kjer ni posveta, se izjalovijo načrti, kjer pa je veliko svetovalcev, se uresničijo. Strah Gospodov je vzgoja za modrost, predčastjo pa je ponižnost.
Prima della gloria c'è l'umiltà.
Papeževo katehezo je tudi tokrat prebral Pierluigi Giroli z državnega tajništva.
La catechesi di oggi la dedichiamo alla virtù della prudenza.
Današnjo katehezo bomo posvetili kreposti razumnosti. Skupaj s pravičnostjo, srčnostjo in zmernostjo predstavlja tako imenovane štiri glavne kreposti, ki niso izključna domena kristjanov, ampak spadajo v dediščino starodavne modrosti, zlasti grških filozofov. Zato je bila ena najzanimivejših tem pri srečanju in inkulturaciji ravno tema kreposti. V srednjeveških spisih predstavitev kreposti ni preprosto naštevanje pozitivnih lastnosti duše. Teologi, ki so prevzeli klasične avtorje v luči krščanskega razodetja, so si sedem kreposti, tri teološke in štiri kardinalne, predstavljali kot nekakšen živ organizem, v katerem vsaka krepost zaseda svoj harmonični prostor. Obstajajo bistvene kreposti in dodatne kreposti, kot oporniki, stebri in kapiteli. Morda ne more nič bolj kot arhitektura srednjeveške katedrale obnoviti ideje o harmoniji, ki obstaja v človeku in njegovi nenehni naravnanosti k dobremu. Začnimo z razumnostjo. To ni krepost bojezljive osebe, ki vedno okleva, kaj naj stori. Prav tako ni samo previdnost. Dodeliti prvo mesto razumnosti pomeni, da je človekovo delovanje v rokah njegove inteligence in svobode. Razumna oseba je ustvarjalna, razmišlja, presoja, poskuša razumeti kompleksnost realnosti in ne dovoli, da bi jo premagala čustva, lenoba in pritiski iluzij. V svetu, v katerem prevladujejo videz, površinske misli in banalnost, tako dobrega kot zla, je treba obnoviti starodavno učenje o razumnosti. Sveti Tomaš je sledil Aristotelu in razumnost imenoval recta ratio agibilium. Gre za sposobnost urejanja ravnanj, da bi jih usmerili k dobremu, zato jo imenujemo tudi krmarica kreposti. Razumen človek je tisti ali tista, ki zna izbirati. Dokler ostaja v knjigah, je življenje vedno preprosto, sredi vetrov in valov vsakdanjega življenja pa je nekaj popolnoma drugega. Pogosto smo negotovi in ne vemo, katero pot izbrati. Kdor je razumen, ne izbira naključno. Predvsem ve, kaj hoče, nato pretehta razmere, se posvetuje in z odprtim pogledom ter notranjo svobodo izbere, katero pot bo ubral. Ni nujno, da se ne bo zmotil, saj smo na vse zadnje še vedno ljudje, vendar pa se bo vse izognil prevelikim stran potem. Žal se v vsakem okolju najde kdo, ki je nagnjen k temu, da težave odstrani s površnimi šalami ali pa vedno sproža polemike. Razumnost pa je lastnost tistih, ki so poklicani, da vodijo. Vedo, da je upravljanje težko, da obstaja veliko stališč in jih je treba poskušati uskladiti, vedo, da ne smejo delati v dobro samo nekaterih, ampak vseh. Razumnost prav tako uči, da je odličnost sovražnik dobrega. Prevelika gorečnost lahko v nekaterih situacijah povzroči katastrofo. Lahko uniči gradnjo, za katero bi bila potrebna postopnost, lahko povzroči konflikte in nerazumevanje, lahko celo sproži nasilje. Razumna oseba zna varovati spomin na preteklost, a ne zato, ker bi se bala prihodnosti, ampak ker ve, da je izročilo dediščina modrosti. Življenje je sestavljeno iz nenehnega prekrivanja starih in novih stvari in ni dobro vedno misliti, da se svet začne z nami in da se moramo problema lotiti od začetka. Razumen človek je tudi previden. Ko se enkrat odločimo za cilj, za katerega si bomo prizadevali, si moramo priskrbeti vsa sredstva, da ga dosežemo. Mnogi evangeljski odlomki nam pomagajo pri vzgajanju razumnosti. Naprimer, pameten je tisti, ki gradi svojo hišo na skali, ne spameten pa tisti, ki jo gradi na pesku. Modre so deklice, ki sabo vzamejo olje za svoje svetilke, in nespametne tiste, ki ga ne vzamejo. Krščansko življenje je prepletenost preprostosti in bistroumnosti. Ko Jezus pripravlja svoje učence na poslanstvo, jim priporoča: "Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove, Bodite torej preudarni kakor kače in preprosti kakor golobje. Kot da bi hotel povedati, da Bog ne želi le, da smo svetniki, ampak da smo pametni svetniki, kajti brez razumnosti lahko v trenutku zgrešimo pot. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek ponovno pozval k miru ter vesolno cerkev in v svet izročil varstvo svetega Jožefa, katerega praznik smo obhajali včeraj, 19. marca.
Ja, San Giuseppe, raccomandiamo anche.
Svetemu Jožefu priporočimo prebivalce mučene Ukrajine in svete dežele, Palestine in Izraela, ki zelo trpijo zaradi grozote vojne. Nikoli ne pozabimo, vojna je vedno poraz. Tako v vojni ni mogoče iti naprej. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bi se pogajali in bi se končala vojna. Molimo v ta namen.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Prisluhnemo četrti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Jaz sem ustajenje in življenje. V tem primeru ni nobenega vnaprej vzpostavljenega ujemanja. Preden so bili zapisani, so se dogodki Jezusovega življenja prenašali ustno. Spremembe in postranske prilagoditve so značilne za vsako pripoved, ki jo živa in rastoča skupnost ustvari o svojem izvoru glede na kraje in okoliščine. To je zaključek, do katerega je prišla najnovejša in ogledna kritična raziskava o evangelijih. Sicer pa ne obstajajo samo prikazanja. Sveti Janez Krizostom ima v zvezi s tem znamenito stran, ki vse sodobne raziskave niso odzele ničesar od njene prepričljive moči. V homiliji ljudstvo je torej rekel, kako je moglo 12 revnim in vrh tega še nevednim možem, ki so življenje preživeli na jezerih in rekah, priti na misel, da bi se lotili takšnega dela. Kako bi mogli ti, ki morda nikoli niso stopili v mesto ali trg, pomisliti, da bi se lotili vse zemlje? Ali ne bi morali prej reči in sedaj? Sam sebe ni mogel rešiti, kako bo mogel braniti nas? V življenju mu ni uspelo osvojiti niti enega naroda, mi pa bi radi samo z njegovim imenom osvojili v svet. Ali ne bi bilo noro, če bi se lotili takega podviga, ali celo morda samo razmišljali o njem? Zato je očitno, da če ga ne bi videli vstalega in ne bi imeli neizpodbitnega dokaza o njegovi moči, se nikdar ne bi izpostavili takšnemu tveganju. Vsem tem dokazom lahko neverni nasprotuje samo s prepričanjem, da je vstajenje od mrtvih nekaj nadnaravnega in da nadnaravno ne obstaja. In kaj je to, če ne ravno predsodek in nek a priori? Fides Christianorum Resurrectio Christi Est, je zapisal sveti Avguštin. Vera kristjanov je Kristusovo vstajenje in je dodal, vsi verjamejo, da je Jezus umrl, tudi zavrženci to verjamejo, vendar pa ne verujejo vsi, da je vstal in nismo kristjani, če tega ne verujemo. To je pravi člen, s katerim cerkev stoji ali pade. V apostolski deli so apostoli opredeljeni preprosto kot priče njegovega vstajenja. Zato je torej vredno okrepiti svojo vero van, preden ga bomo liturgično obhajali čez nekaj tednov. Letošnji teološki simpozij, ki ga je organizirala Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, je potekal v sredo 20. marca, hkrati živo v Stični, v Jegličevi dvorani in po spletu, pod naslovom Če boste imeli ljubezen med seboj, vloga in sodelovanje duhovnikov in laikov v vodenju znotraj cerkve. Prisluhnemo uvodnemu razmišljanju nadškofa Stanislava Zurita.
Na poseben način me nagovarja nekakšen moto današnjega dneva, če boste imeli ljubezen. To je v Janezovem evangeliju v tistem delu, ko se Jezus poslavlja od svojih, ko jim izroča zadnja naročila in ko vstopa v trpljenje, oni pa pravzaprav na to še niso pripravljeni. Duh je voljan, ampak tako, kakor doživljamo zelo pogosto tudi mi. Če boste imeli ljubezen, mi kot duhovniki, diakoni in Božje ljudstvo, kateri smo postani kot posvečevalci, oznanjevalci in kot pastirji, kot eno samo občestvo, ki naj pričuje današnjemu svetu. Pričuje o Evangeliju pričuje o Jezusu Kristusu. In s čim, na kakšen način naj pričujemo? Je prav, da se ozremo v prvo krščansko skupnost, prvo krščansko občestvo in bomo spoznali, da je bila moč njihovega pričevanja ne v prvi vrsti, vsaj izkušnja, ki so jo imeli z Jezusom. Čeprav je bilo to bistvenega pomena za to, kdo se je mogel pridružiti občestvu, ki bo z nami pričal stajenja. Tudi ne imenitni govori, ki jih imel recimo Peter Ribič, ki je ribičijo na jezeru zamenjal za ribičijo v Božjem kraljestvu. Ampak kaj je prepričalo njihove sodobnike? Poglejte, kako živijo. Poglejte, kako se ljubijo med seboj. In sem prepričan, da je v vsakem času identiteta cerkve močna, predvsem pa pričevalna in prepričljiva takrat, kadar dejansko živimo kot cerkev. Ne kot skupnost različnih skupnosti, ki so tako ali drugače med seboj tekmovalne, ampak kot občestvo občestev, ki sodeluje v izpolnjevanju, v življenju po Jezusovem evangeliju in s tem pričuje za Jezusov evangelij. Evangelija ne bodo ponesli v svet odlične teološke razprave, pa jih zelo potrebujemo. Evangelija ne bodo ponesli v svet, uprosti pater Nikolaj, natančno določene liturgične in pastoralne norme, pa jih zelo potrebujemo. Tudi evangelija ne bodo ponesle v svet vse različne oblike pobožnosti, pa potrebujemo pobožnost. Ampak vse te stvari nas lahko med seboj ločujejo. Evangelij pa ponese v svet naša povezanost. Povezanost duhovnikov in laikov, skratka povezanost vseh, vsega skrivnostnega Kristusovega telesa. Tam se pokaže, da je naša pobožnost pristna, da so vsa naša liturgična in pastoralna prizadevanja usmerjena v graditev občestva, da je naša teologija v resnici iskanje odgovora na vprašanje in na iskanje našega časa znotraj Jezusa Kristusa in njegovega sporočila. Tam začne vse to biti rodovitno. Dokler pa tega ni, enega samega občestva Kristusovega telesa, pa to ni rodovitno. Morda osupne našo rodovitnost, zvedavost, naš intelekt, ne prinaša pa sadov v telesu in zato želim, prosim, za Božji blagoslov v tem dopoldnevu in vsem našem prizadevanju, da bi v resnici postajali ena sama cerkev, tudi v tem sinodalnem prizadevanju, na tej sinodalni poti, ko pravzaprav skušamo globlje odkriti, kako živeti cerkev v našem času, da bomo sporočilni za svet, v katerem živimo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.